Xa chegan as mallas. O pan enmedado agarda o rapaz que ten que tiralo. A mañá cediño quedou amañado o motor e a máquina para darse o traballo. Pronto chegan mozos con rodos e angazos, donas con vasoiras para apartar os cuaños, as espalladoras tocadas cos panos, o home do palleiro e da casa o amo. Toman logo a copa e vanse ao traballo. Gusta ver as mozas que falan berrando por mor do ruido do motor borracho. Gusta ver os mozos na palla carreando valentes e fortes sen sentir cansancio. Gusta ver as donas a voltas cos cuaños e os nenos xoiosos correndo e cantando. Ao cabo dun tempo, xa a malla acabaron e empezan as burlas con tiños e cantos. As mozas, travesas, falan polo baixo ríndose dun mozo que é bastante parvo. Os nenos barullan e xogan cun gato, os homes e as donas están descansando. As risas reventan cando din que a Charo meteulle na espaldra o farruco un rato. Todos rin, mais il tórnase encarnado cal se lle pegaran un forte palmazo. Acabado todo, camiñan para pacios a malla do Pepe, alcumado frasco. E eu quedo moi ledo porque barullando, arroubeille un bico á filla do Francos.